În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este un regizor. Bine ai venit, Horațiu!
Bine v-am găsit, mulțumesc foarte tare de invitație.
Regizor. De da. Ce nu actor?
Cred că așa a vrut cineva care e mai sus decât mine. Și deși regizor pare așa un cuvânt mare.
Da, e un cuvânt greu, are o greutate, e altceva decât actor. Adică regizorul ăla care decide, alege piesa, hotărăște cine joacă. E un...
Da, ce, încerc să, dacă vreți, să mă ridic la nivelul așteptărilor acestei titulaturi de regizor.
Cum ai ajuns în contact cu teatru?
Cred că... Probabil o să pară un pic clișeic. Lucrurile importante în viață cred că se trasează în copilărie. Și în copilărie eram absolut fascinat de povești. Sigur că fac parte dintr-o generație care nu avea atât de multe opțiuni în afară de citit și eventual vechile discuri de pick-up și încă de foarte mic, 3-4 ani, petreceam ore în șir ascultând poveștile de pe discurile
bunicii. Ce bine era, vezi, ce bine era. Da. Și la radio, era teatru radiofonic.
Când am crescut un pic, undeva 10-11 ani, mi-aduc aminte că era marțea și joia, dacă nu mă înșel, era teatru radiofonic. Nu pierdeam nicio piesă.
Acum înțeleg eu de ce. Păi, dar se leagă perfect cu regizorul. Pentru că, de fapt, stăteai și ascultai poveștile, îți imaginai și acum le faci, poveștile astea, nu?
Da.
Le redai exact așa cum ți le imagineai tu, cum ți-au rămas de atunci în minte.
Da. Și asta
frumoasă cred, continuitate.
Asta cred că e foarte important și aș spune, chiar aș îndrăzni să spun că e un lucru care lipsește cumva în ultima perioadă, acest antrenament al mușchiului imaginației.
Așa e.
Pentru că nu aveam altă variantă decât să-mi imaginez ceea ce
acum dai un click și vezi nu știu câte variante.
Acum ai totul instant și acest mușchi al imaginației, cum îl numesc eu, nu se mai dezvoltă.
Și Eminescu zicea, iar ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă.
Se deșteaptă, da.
Și acolo vezi lumile pe care... Uite, tu asta pui în scenă acum, asta ți-au rămas probabil.
Cel puțin încerc.
Dar erai un copil ascultător sau dacă te așa cu minte, nu?
Mi-e rușine să spun că eram foarte, foarte ascultător și poate... Singurele observații mi se făceau atunci când nu vroiam să întrerup ascultarea poveștilor.
Dar știi că am citit într-un interviu, un interviu dat de tine, unde spuneai că, nu știu dacă a fost doar așa pentru interviu să ai de adevăratele, că m-a impresionat că știai O noapte furtunoasă pe din afară, e adevărat așa ceva?
Da.
Adică știai toată piesa pe din afară?
Absolut, toată piesa pe din afară și da, cred că știu la ce interviu vă referiți, mi-am adus aminte în timpul acelui interviu pur și simplu de orele noastre din clasa a doua de dezvoltarea vorbirii, în care eram invitați de învățătoare, era în curiculă ora asta, chiar așa se chema, dezvoltarea vorbirii, și trebuia să povestești o întâmplare, o poveste, orice, dar cu cuvintele tale, și eram întotdeauna ales să povestesc, nici nu pot să spun să interpretez aproape în Noaptea furtunoasă, care mi-a rămas în memorie. Și acum.
Uite, spune-mi o replică din Noaptea furtunoasă care...
Păi, nu o să uit niciodată cum începe. o odaie de mahala. În dreapta, în fund, rezemată de perete, o pușcă de gardist cu spanga atârnată lângă ea. Jupându-mi Mitrache în haine de capitan de gardă, fără sabie, și Nae Pingescu. Și începe dialogul.
Aha, mă înțeles. Dar asta de unde? Cine? Care e personajul care spune situațiunea României nu se va putea chiarifica?
Trebuie să fie Rică Venturianu.
Evident.
N-avea ce alt personaj să fie.
Evident. Ce te-a atras până la urmă să faci, să iei pe drumul ăsta, să te vină, sau cum ți-ai dat seama că ceea ce făceai tu când erai copil, ascultai piese de teatru și le și învățai pe din afară, că poate să devină o meserie?
Sigur, de timpuriu nu mi-am dat seama că asta poate fi o meserie. Asta a venit undeva mai spre adolescență. Dar mi-aduc aminte că ceea ce mă atrăgea, deși nu puteam eu să-mi explic foarte, foarte concret, era această fascinație a faptului că dacă ești actor, poți să trăiești mai multe vieți într-una singură. Pentru că noi, ca oameni, avem o profesie, maxim două sau trei. Tu, ca actor, poți să trăiești în epoci diferite. Poți să, evident, să trăiești situații pe care nu le vei trăi niciodată în viața ta. Și lucrul ăsta mă fascina. Să poți să trăiești mai multe vieți într-una singură. Asta știu că mă gândeam eu ca adolescent și mi se părea așa o
chestie. Și din toate astea, până acum, poți să-ți alegi una până la urmă? Din toate viețile astea trăit?
Păi cred că...
Alege-o tot pe aia care ți-ar da posibilitatea altele și altele și altele.
Da. Și cred că până la urmă ni se relevă sub o formă sau alta care e traseul nostru corect. Dacă suntem norocoși.
Asta e foarte important. Povestea de spus, și asta e o... Libertatea de a alege povestea pe care să o spui.
Da.
Până la urmă.
Asta mi se pare extraordinar și ca regizor, că am posibilitatea să-mi vină o idee din care să se nască mai departe un spectacol, să mă gândesc la o poveste și ea să devină...
Regia a fost singura alegere sau ai mai avut și alte tentative?
A fost actoria.
Ai făcut actorie mai întâi.
Am făcut actorie mai întâi, am terminat la clasa profesorilor Catinel Dumitrescu și Emil Hosu, pe care o să-i pomenesc întotdeauna.
Doi minunați actori.
Pentru
și
că
oameni deosebiți.
În afară de doi minunați actori, sunt niște oameni deosebiți care ne-au... sau să vorbesc în numele meu, ca să nu generalizez, mi-au setat niște valori legate de meserie, legate de teatru. Și cred că cea mai importantă valoare este respectul față de scenă, de meserie și de toți oamenii care fac parte din segment, din familia
asta. Această căutare,
teatrului.
Ca să-i zic așa. Da. E o meserie de căutare până la urmă.
Da.
Regia, deci, nu a fost singura alegere, da. Ai vrut să faci și... Ai făcut și actorie.
Am făcut actorie.
Dar te-ai oprit, adică nu... Ai jucat un pic totuși.
Am jucat în două, trei producții...
Bine, deja știai piesa pe din afară, trebuia să...
Da,
One Man Show.
Da. Dar era... Am terminat în anii 2000, anii care erau foarte plini de această fascinație a Occidentului. Și atunci am ales să plec din țară imediat după ce am terminat facultatea.
Și unde ai fost?
Am locuit aproape 10 ani în Amsterdam, în Olanda, însă acolo n-am avut legătură cu mediul artistic. E foarte complicat să accezi în mai ales în mediul teatral dacă nu ești nu ești de acolo, ca să zic așa. Însă toți anii ăștia, acum uitându-mă în urmă, îmi dau seama că m-au învățat lucruri despre mine, despre viață, m-au pus în anumite situații, astfel încât am ajuns ca după 15 ani de pauză să mă întorc din nou la teatru Și de data asta am ales regia. Însă, fără anii ăștia petrecuți, n-aș spune, îmi vine să spun în exil, dar e un exil frumos în care am trăit pe propria mea piele, ca să zic așa, în mijlocul unei alte culturi, unei alte limbi, unui alt mod de a privi lumea și relațiile umane. Asta m-a îmbogățit și m-a ajutat să pot să am curaj să fac.
Da, ai fost la teatru acolo, nu?
Evident,
ai văzut
evident.
Spectacole.
Teatru n-a existat vreo secundă în viața mea în care el să dispară. Sau legătura mea cu teatru n-a dispărut niciodată.
Ce ai învățat în școală și ce ai învățat abia în practică?
Acum, dacă ne referim la prima facultate, dumneavoastră ca da, profesor regie. Știți că e dificil.
Nu, de regie mă interesează.
De regie,
că asta e mai...
Sigur că sunt multe aspecte pe care aș putea să le menționez, însă trebuie să recunosc că pe mine m-a ajutat foarte tare faptul că făcusem deja o facultate și facultatea de actorie, astfel încât aveam deja niște informații și în plus eu aveam 43 de ani când am început primul an de licență de regie și eram chiar mai în vârstă, ca să spun așa, decât majoritatea profesorilor mei. Și ăsta a fost un dezavantaj și un avantaj în egală măsură. Aveam mai multă experiență decât colegii mei, dar...
Dar învățase-i bine înainte la actorie ce înseamnă jocul. Și atunci...
Aș vrea să cred că tot ce am învățat în prima facultate m-a ajutat enorm
N-ai cum să mai uiți vreodată, că am mers pe bicicletă. Când ai fost odată pe scenă, știi.
Cred că
despre ce e vorba.
Cred că este un adevăr pe care nu-l putem contesta. În egală măsură, mi se pare că un regizor care a fost măcar pentru o scurtă perioadă de timp în pielea actorului poate să aibă o perspectivă mai largă asupra muncii.
Prima repetiție ca regizor.
Ca regizor?
Ce spectacol ai pus?
Prima repetiție ca regizor a fost chiar înainte să intru la facultate. Nu cred că e ceva întâmplător în viață, evident. Și într-un concurs de împrejurări am asistat în 2015 la niște scurte reprezentații de teatru pentru copii care m-au surprins într-un mod nu plăcut, aș spune, am decis că am ceva de spus în segmentul acesta de teatru pentru copii, de pentru care am și produs prima mea piesă de teatru. A fost o adaptare după Copacul lui Shel Silverstein, e o poveste. Și aia a fost prima repetiție într-un proiect teatral cu mine în postura de regizor. Iar apoi în facultate, ce frumos se leagă, apropo de ce am vorbit mai devreme și de Caragiale, da, noi în primul semestru am făcut o dramatizare din Caragiale și am ales bucata din Dale Carnavalului, Naemița, în care a trebuit să și regizez, să și joc. A fost o provocare dublă.
Ca actor, ți-ai dat singur indicațiile. Nimic mai greu ca asta, cred,
mi-am dat seama cât e de greu, aproape imposibil.
Ce ai aflat despre actor, așa, lucrând din perspectiva regizorului? Cum ți se par actorii, așa? Cum sunt ei în, cum să zic, cum zicea Cehov, în procesul de creație?
Aici sunt mai multe, sunt mai multe lucruri, că dacă vorbim de ceea ce observ în ultima perioadă, nu pot să spun că aș putea nominaliza așa niște lucruri prea plăcute. Mi se pare că în goana asta cu care ne zorește viața de zi cu zi, procesul de creație al actorului devine
superficial.
N-am vrut să spun superficial, dar ăsta este
de multe ori, pentru că e pe repede înainte.
Totul este pe repede înainte și e adevărat că nici teatrele nu le mai oferă suficient timp să stăm noi pe text, să ne vină nouă ideile, să găsim.
Mi-aduc aminte că Tocilescu cam un an de zile dura aproape un spectacol, ca să-l poți crede. Și nu numai el, mi-a venit acum Tocilescu.
În plus, actorii sunt implicați în din ce în ce mai multe proiecte.
Greu să-i adui pe toți.
E greu și să-i strângi și e greu să-i faci să-și focuseze atenția asupra unui singur.
Mi-ai zis că îți place foarte tare și lucrezi foarte mult pentru copii. Teatru pentru copii e foarte greu, cred că trebuie să alegi un text. Apropo, cum îți alegi un text? Ai un criteriu, ai ceva sau pur și simplu ți vine așa în...
Da, întotdeauna spun că divinul are grijă de ce ar trebui să fac în următorul pas. Și într-adevăr totul pornește de la o idee. În egală măsură îmi dau seama de fiecare dată că ideea n-a venit din neant și exista o sămânță undeva plantată cu mult timp înainte. S-a întâmplat să montez din ce în ce mai des în teatru pentru copii. Mi-am dorit să montez în teatru pentru copii pentru că mi se pare extrem de important și sigur că sunt așa niște lucruri care pot să pară din nou clișeice. Dar cred că mai ales astăzi avem o mare responsabilitate vis-a-vis de lucrurile la care îi expunem pe cei mici.
Și cred că ar mai fi ceva ce aș vrea eu să spun. Exigența unui spectacol pentru copii este imensă.
Da.
Pentru că cu copilul nu te joci. De fapt,
da.
Te ia în serios. Și
asta
dacă
e.
Nu e adevărat ce vede el acolo, ai încurcat-o.
Da, doar că ei nu știu să se exprime. Nu știu să-ți explice rațional lucrurile pe care le-a observat. Însă ați punctat un lucru extrem de important. Ei iau de bună ceea ce văd pe scenă. Și spre surprinderea mea, nu cred că intenționat, poate există foarte multe cauze în spate, dar am observat o superficializare și în teatrul pentru copii și din dorința asta haotică de a inova, de a fi totul, de a ne concentra pe nevoile copilului de azi, pe care credem noi în general că le știm, teatrul pentru copii ajunge să fie doar un divertisment facil de weekend, lucru care pe mine mă întristează și în egală măsură îmi dă și o forță extraordinară să încerc poate să schimb pe alocuri ceva.
Ce ai învățat de la copii lucrând pentru ei?
Am învățat de la copii lucrând pentru ei și cu ei în ultimii 12 ani că ceva ce știam instinctiv și ei de fapt mi-au certificat că nu e bine să-i subestimăm. Chiar dacă ei nu știu să ne explice concret prin cuvinte, nu înseamnă că ei nu simt. Și chiar mă gândeam zilele trecute că noi ca adulți facem de foarte multe ori efortul de a ne găsi acel copil interior care era fascinat pur și simplu de niște lucruri, fără să-și explice de ce. Simțea niște lucruri fără
emoțiile,
să...
Emoțiile, probabil.
Exact.
Emoțiile pe care,
emoții care nu erau acoperite de... de lucrurile învățate din societate, din familie, din cercul de prieteni, din varii conjuncturi.
Sinceritatea.
Era acea sinceritate și acea inocență pe care și noi ca adulți ne tot căutăm. Și mie îmi face bine să lucrez în teatru.
Întotdeauna m-am gândit ce greu este și sublim în același timp să faci o creație pentru copii, să lucrezi un spectacol, să faci un film pentru copii. Cei care fac desene animate, mi se par niște oameni extraordinari. Adică te joci tot timpul, dar munca, seriozitatea, sinceritatea cu care lucrează e
pentru că acolo
fascinant.
Lucrezi cu adevărul.
E adevăr totul, da.
Și ca să lucrezi cu adevărul, nu e ușor.
Nu e, da. Te prinde imediat. Care a fost cea mai, nu știu, ai avut vreo întrebare neașteptată din partea unui, ți-a rămas în minte din partea unui copil după un spectacol pe care l-ai făcut?
Da, am scos anul trecut o premieră Zeii Olimpului, Prometeu și Focul, la Teatrul Muzical Ambasadorii și a fost o întrebare care s-a repetat și care m-a surprins extrem de plăcut. La finalul spectacolului, toți, foarte mulți copii m-au întrebat când e continuarea și când aflăm ce s-a întâmplat cu copilul lui Zeus care vroia să ia locul. Adică, pentru mine asta a fost o bucurie enormă să-mi dau seama că am stârnit în ei curiozitatea de a afla mai multe. Despre mit, despre poveste în general.
Greu, e o temă foarte grea pentru copii.
Încă o dată, mă repet, să nu-i subestimăm. Din dorința asta de a-i proteja excesiv, astăzi ajungem să credem că anumite teme nu mai sunt relevante pentru ei sau că ei nu le pot duce. Mi se pare foarte periculos să credem că Capra cu trei iezi este o poveste violentă.
Foarte violentă. Așa e, da.
Dar ea are un substrat. Da. Scufița roșie are un substrat.
Toate poveștile sunt violente.
Comparativ cu, sau dacă e să comparăm cu toate jocurile la care ei sunt expuși în mediul digital, acelea sunt mult mai violente decât poveștile. Repet, să nu-i subestimăm. Toată lumea și-a pus cumva întrebarea dacă legenda lui Prometeu nu e prea mult pentru copii. S-a dovedit că nu e.
Nu.
Dacă știm să folosim un limbaj care să nu-i infantilizeze, ci care doar să fie cumva sincer și adevărat, ei înțeleg mai mult decât credem noi.
Uite, plonjăm așa, direct, în trecutul tău. Care e primul spectacol pe care l-ai văzut? Ți-aduce aminte?
Primul spectacol,
da,
pe care l-am văzut?
Da. Deci nu ascultat, ci văzut de adevărat la scenă.
A fost Capra cu trei iezi la Teatrul Ion Creangă. Da. Asta a fost primul spectacol și cred că următorul sau în orice caz unul care mi-a rămas a fost Prinț și Cerșetor. Iarăși mi-aduc și acum aminte, l-ascultam când eram mic și erau două plăci, era format din două viniluri și cred că, în afară că și pe aceea o știam cap-coadă, am suferit foarte tare când una dintre cele două plăci, partea a doua, s-a stricat. Și pentru mine aia a fost, mi-aduc și aminte, și acum aminte, a fost ceva greu de dus.
Ai în plan o poveste acum pe care vrei să o
Da, sunt câteva, da. Aș vrea să continui această trilogie pe care mi-am imaginat-o legat de Zeii Olimpului. Prima a fost Prometeu și Focul. Aș vrea ca următoarea la care mă gândesc este să fie Zeii Olimpului, Povestea Persefonei. Și de asemenea am scris o poveste.
Asta vreau, urma să te întreb. De scris nu vrei să scrii?
Am spus întotdeauna, culmea, că încerc să fug de sindromul Sergiu Nicolaescu.
Și nu, adică să le faci pe toate.
Da, nu, Doamne iartă-mă, nu contez valoarea lui ca artist, dar nu, în breaslă Sergiu
Nicolaescu
le făcea pe toate. Adică
să joci, să scrii, să faci montajul, să faci, exact, să filmezi.
Era așa și acea glumă că și în rolul calului Sergiu Nicolaescu.
Sergiu Nicolaescu, da.
Bun, sigur că era multilateral și un mare om de un mare artist, dar eu am vrut să fug întotdeauna de lucrul ăsta și mi-am dorit ca fiecare să-și facă treaba pe segmentul lui. Se pare că viața are alte planuri pentru mine și atunci am început să și scriu. Dar nu pentru că nu există literatură care ar merita să fie astăzi să primească atenție pe scenă, ci pentru că a venit dintr-un imbol personal lăuntric, dintr-o căutare a mea personală și am reușit să scriu.
Ce te preocupă să cunoști?
În primul rând pe mine. Și în al doilea rând încerc să mențin curiozitatea chiar dacă de multe ori cu cât știi mai mult ești mai nefericit.
Era un filosof care spunea că viața ar fi o comedie agreabilă dacă n-am jucat niciun rol.
Da, da. Dar pe de altă parte nu, există o frumusețe extraordinară în încercarea noastră de a jongla între roluri, rolul social, rolul profesional.
Acum, gândindu-ne un pic mai mult, adică lărgim un pic aria, da, trecem un pic de la teatru pentru copii la teatru în general, teatru pe care îl vezi, uh-huh, spectacolele pe, uh-huh, care le vezi. Ce fel de spectacole crezi că vor spectatorii în ziua de astăzi? Oh. Când ești cu telefonul tot timpul, vrei ce film vrei, vezi tot ce spectacol vrei chiar, ce te poate face să pleci de acasă, să te duci la teatru, să intri într-o sală de spectacole și două ore să taci și să vezi, să asculți.
Dacă e să ne luăm după Shakespeare, teatrul îi ține lumii oglinda în față. Teatrul nu poate să existe fără spectator și în general cred că eu cel puțin observ, dar nu vreau să judec, doar observ, o tendință foarte pronunțată spre facil, spre superficial și în teatrul pentru, în teatru în general, uh-huh, așa cum am observat-o și în teatrul pentru copii. Însă, sigur, adulții au niște filtre, au niște criterii, acelea care sunt fiecare. Mi se pare că și publicul se raportează la niște lucruri, hai să spunem, ușor mai facile. Nu știu nu vreau să jignesc pe nimeni și nu avem niște valori și niște repere artistice, estetice, după părerea mea, puțin cam superficiale. Dar e
propria mea părere. Oamenii merg la teatru să vadă viața, să vadă, nu, ceva adevărat la teatru, dar de fapt vedem mai mult teatru în viață acum, nu?
Tocmai, asta e. Și cumva cred că teatru a avut întotdeauna și această, nu responsabilitate, dar această putință de a eleva un pic spiritul publicului.
Ce te emoționează? Ce te emoționează?
Mă emoționează cel mai mult talentul însoțit de smerenie. Când văd că cineva este extrem de talentat și are în continuare acea smerenie aproape de umilință vis-a-vis de faptul că e apreciat. Mi se pare că și asta e un lucru din ce în ce mai rar, pentru că acum e foarte modern să ne umflăm un pene pentru foarte mici chestii.
Pentru like-uri. Da. Apropo de like-uri, cum vezi viitorul actorilor, chiar și a regizorilor, a artiștilor în general? Mediul virtual, ecranele, vor schimba oare tot ce
sigur
știm noi că înseamnă actor, regizor?
Schimbă și acum 10 ani chiar mă gândeam, chiar când am început regia, mi-a trecut așa un gând pe care l-am împărtășit unor oameni atunci, că nu știu de ce am senzația că trăim cumva în evul mediu modern și că aștept o renaștere. Și mi se pare că așa cum renașterea a putut să apară datorită întoarcerii la mitologie, datorită redescoperirii culturii antice, cred în continuare că pe viitor toată această eră digitală ne va duce la o singură concluzie. Trebuie să ne întoarcem un pic la,
de unde am plecat,
la rădăcini. Și cred că asta e și partea frumoasă, ciclicitatea vieții, dacă vreți.
Ce crezi că declanșează energia asta prin care tu vrei să schimbi visul pe care îl ai în realitate? Până la urmă, de unde vine dorința asta? De unde vine visul unei nopți de vară sau de iarnă? De unde vine povestea? Și dorința de a o spune celuilalt?
Cred că în primul rând de la Dumnezeu, deși iarăși poate părea clișeic, ar fi prea puțin să credem că doar noi suntem
pe aici.
Și atât.
Da, și atât.
Apoi cred că din prea plinul tău simți nevoia să dăruiești și celorlalți. Și mă întorc acum pentru că mi-a venit în cap ce spuneați mai devreme, mă întrebați cumva ce lipsește actorilor de astăzi. Generozitatea. Puterea de a fi generos tu cu tine, în primul rând, ca apoi să poți să fii generos și cu partenerul de scenă, cu regizorul, cu omul care stă în spatele scenei și are grijă să-ți ridice.
De ce crezi că lipsește această...
Pentru că ea nu mai este cultivată. Pentru că învățăm de mici că doar noi contăm, că noi merităm pur și simplu, fără să facem nimic, lucrurile astea. Și mă gândeam zilele trecute, că sar dintr-una între alta, mi-a venit în cap povestea Cenușăresei. Și pur și simplu m-am gândit la cât a îndurat fata asta. Ce putere de a îndura ne-a demonstrat până când lucrurile s-au schimbat. Cât de greu i-a fost. Și mă gândeam, astăzi, copiii de astăzi nu mai au această
celelalte
reziliență.
Celelalte surori erau mândre și mândria e cel mai mare păcat.
Absolut, dar această putere a ei de a merge mai departe și cel mai important, de a merge mai departe neschimbându-se nimic în rău, în adâncul ei, de a-și păstra bunătatea, chiar și față de nedreptatea mamei vitrege, a surorilor, a situației ei.
Asta va fi o nouă poveste pe care o ai în plan să o regizezi?
Mi-a venit zilele trecute în cap lucrul ăsta, apropo că noi tot încercăm acum să vedem de ce poveștile clasice mai sunt relevante astăzi. Iată de ce. Pur și simplu, copiii au nevoie de exemplu cenușăresei ca să înțeleagă că în viață pot să fie perioade mai grele, dar asta nu înseamnă că trebuie să te modifici.
Binele învinge răul doar în spectacolele pentru copii?
Nu, cred că binele învinge răul în orice fel de situație, doar că de cele mai multe ori ceea ce considerăm noi că e rău, de fapt este cel mai mare ajutor care ni se oferă ca să putem să descoperim lucruri noi despre noi.
Ce înseamnă a avea succes?
A avea succes înseamnă a te simți acasă. Am montat de curând, am avut o premieră acum câteva zile cu vrăjitorul din Oz și gândindu-mă ce vreau să spun cu povestea asta astăzi, mi-a venit în cap gândul că acasă nu este doar un loc fizic, ci acasă este momentul în care descoperi și înțelegi cine ești cu adevărat. Și cred că ăsta e succesul, să ajungi acasă, dar nu în locul fizic, neapărat.
Undeva acolo, unde...
Pentru că dacă
acel
acasă e ceea ce îți dorești, locația poate să fie oriunde.
Trăim o perioadă dificilă, știm cu toții deja, nici nu mai spunem, pentru că e clar pentru toată lumea.
Cred că fiecare generație a spus asta.
Că acum poate nu, pentru că acum prea au venit toate una după alta.
Da, se întâmplă mult mai
adică
repede.
Adică nu au prea fost multe pandemii. Au fost de mult, dar în ultimul timp nu prea. Și război și deja vorbim despre lucruri pe care nu le-am mai fi crezut vreodată de adevărate.
Schimbările sunt mult mai rapide decât au fost vreodată.
Sunt foarte rapide. Și lumea e speriată, tot începe să fie sumbru de foarte multe ori în jurul nostru. În vremurile astea, cum vezi tu partea artistică, nu vorbesc doar de teatru, tot ce înseamnă cultură, tot ce înseamnă, vor mai avea oamenii timp, vor mai avea disponibilitate pentru
vor fi nevoiți.
Tot ce vorbim noi până acum.
Vor fi nevoiți să-și facă timp pentru artă și așa cum, și mă întorc acum la exemplu pe care l-am dat, așa cum renașterea prin artă a făcut să renască cumva și spiritul uman, cred că arta în continuare e singura care, și arta adevărată, nu cea digitalizată, care are și ea contribuția ei, dar arta adevărată e singura care vorbește undeva într-o celulă mult mai importantă și mult mai adâncă în ADN-ul ființei noastre. Și fără artă, în general, cred că viața ar fi, într-adevăr, nu neapărat gri, cât foarte ternă.
Ce înseamnă un om bogat, Horatiu?
Cred că e același, o să vă dau același răspuns. Când simți că ești acasă, tu cu tine. Mi se pare cea mai mare bogăție. Și mai ales când realizezi că nu ți se datorează.
Bine, atunci, dacă tot am vorbit despre artă și tu mi-ai spus ce mi-ai spus, dar despre efemer, ce poți să spui?
Cred că efemerul trebuie să existe ca să putem prețui de adevărat la ceva, el trebuie să se schimbe, trebuie să dispară, trebuie să fie efemer.
Tot ce e vizibil e efemer, nu?
Tocmai. Și atunci ar trebui să iubim fiecare lucru și să ne bucurăm chiar și de această perioadă dificilă de care vorbeați un pic mai devreme. Și ea va fi efemera.
Uite, revin din nou la întrebarea pe care ți-am pus-o mai devreme și mă duc mai, te rog, pe tine să te duci și mai în profunzime. De fapt, ce cauți până la urmă? Am înțeles că vii acasă, e o metaforă frumoasă, dar de fapt ce? Care este căutarea ta? Care este, pentru că văd că nu ești doar la nivelul fac un spectacol, să am succes, copiii nu, să râdă, să aplaudă, e altceva, e un alt mod, de asta spun această întrebare.
Caut să mă experimentez pe mine cu fiecare spectacol, cu fiecare documentare pe care mi-o fac și chiar vorbeam de curând că fiecare proiect mă schimbă și pe mine și sper că mă schimbă. Mi se modifică lucruri sau mi se adaugă lucruri în estetica mea personală, generală. Asta caut, să mă experimentez pe mine.
Să găsești limitele, să vezi că până unde, ce se întâmplă.
Nu cred că mi-aș dori să găsesc limitele. Nu. Și doar să mă bucur că îmi e îngăduit să mai descoper o bucurie într-o replică. Apropo de asta, ia câte una din marile bucurii a fost la premiera de curând a Prăjitorului din Oz. Am scris eu o replică pe care o spune Regina Șoarecilor și la care nu mă așteptam la reacție din partea copiilor. Am pus-o acolo ca pentru mine. Și ea spune, uneori cei mici ajung unde cei mari nu pot. Nu știu de ce a rezonat teribil, a venit de undeva această replică și am scris-o și am pus-o în spectacol și când am văzut reacția copiilor...
Cum a fost?
A fost fascinantă. Era ca și cum, da, ne spui un adevăr pe care noi încercăm să-l spunem în jurul nostru de atâta
timp
și nu ne crede nimeni. În sfârșit cineva o spune pe scenă. Deja... Sunt încărcat până
mult timp de acum încolo. Dacă ar fi să montezi un spectacol pe Broadway, ce ai monta?
Nu m-am dus cu gândul până acolo.
Păi uite, te duci acum, vezi că se poți ajunge.
Dar cred că putem să aducem Broadway-ul sau, mă rog, rigoarea și lucrurile la care ne uităm cu admirație pe astfel de scene, cred că le putem aduce și la noi aici. Nu trebuie să mergem până în Broadway, doar că trebuie să fim conștienți de munca depusă
pe care o fac acolo. În afară de teatru știu că lucrezi cu copii, faci și cursuri. Da. Cum e cu pedagogia asta la copii?
Din nou, a fost un lucru la care nu mă așteptam, la care nu m-am gândit niciodată. Întotdeauna am spus că eu nu știu pentru mine, cum adică ce să mai dau și la alții. Dar iarăși un concurs de împrejurări a făcut să încep să lucrez cu copiii și da, o fac de 12 ani. Și asta am observat, sigur că sunt schimbări aproape de la generație la generație acum, de la an la an în ei, dar sunt martorul acestor schimbări și în continuare cred că nu trebuie să-i subestimăm. În egală măsură cred că avem datoria, și asta o spun din experiență clară, să-i expunem la lucruri diverse. E datoria noastră să ajungem să vadă niște costume clasice, să vadă niște decoruri clasice. Nu spune nimeni să ne întoarcem cu totul în timp, să-i expunem la o muzică clasică, mai mult sau mai puțin. Pentru că noi avem pretenția ca ei să fie extraordinari, dar noi nu le-am dat niciodată ocazia să vadă că există și altceva decât poate lucrurile destul de facile la care sunt expuși în...
Care sunt întrebările esențiale pe care ți le pun copii, așa din experiența ta, din întâlnirile tale cu ei? Ce îi preocupă de fapt?
Din păcate, în ultima perioadă îi preocupă doar tehnologia și asta mă sperie un pic. dar sunt convins că și asta e o etapă care va trece, însă ce observ este că au aceleași nevoi pe care le are orice ființă umană. Să simtă că sunt acceptați într-un mediu, să simtă că au valoare și să simtă că pur și simplu aparțin și ei
unui grup.
Unui grup. Și aproape că o spun în ultimii ani, sigur că se fac cursuri de teatru acum sunt foarte multe locații în care se fac aceste cursuri de teatru și ele au devenit aproape niște...
S-a descoperit că acest lucru ajută,
da,
până la urmă, îndepărtându-i atât de tare tot ce înseamnă tehnică, da, revenirea la jocuri, da, că până la urmă despre asta e vorba, da, cred.
Și la jocul în comunitate, pentru,
da,
că...
Da. Comunicarea cu celălalt, da, să
eu am grupe, eu am grupe mixte, în sensul de o grupă cu copii de la 7 la 13 ani, ceea ce ar putea părea un pic nenatural. Dar mi-am dat seama și funcționează foarte bine că noi aveam prieteni și mai mici decât noi cu 2-3 ani la bloc, ne uitam și la cei care erau cu 2-3 ani mai mari ca noi cu admirație sau încercând să deprindem de la ei anumite lucruri. Oriunde, cumva, în ultima perioadă, copiii stau înconjurați doar de aceiași copii de aceeași vârstă. Nu mai avem vechile plecări în vacanță la țară în care ne jucam cu jumătate de sat sau aveam interacțiuni cu copii mult, mult mai mari sau mult mai mici decât noi. Și ei iau unii de alții și o spun întotdeauna, spre exemplu, la anumite jocuri de actorie, de improvizație, cei de 11-12 ani deja
se plictisesc.
Nu, li se pare că parcă nu m-aș mai prosti atât și vin cei de 7, facem noi. Și încep ei să se... Atunci văd și cei... A, nu, stai că vă arătăm noi de fapt cum se face și viceversa. Și există așa o comunicare
în concluzie.
Da.
Prin ceea ce faci, prin experiențele pe care le ai, prin spectacolele pe care le faci, ești cât de cât acasă?
Da, 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 da. Și mi-am dat seama de asta și acum, lucrând destul de mult la ultima premieră, că abia așteptam să mă trezesc dimineața și chiar dacă știam că am o zi plină în față, nu-mi doream decât măcar să ating 5-6 ore de somn.
Asta
să fie ok.
Înseamnă să fii, da, fericit, să fie bine. Da. Îți mulțumesc, okay, foarte mult,
și eu mulțumesc foarte mult,
Horațiu, și îți doresc la cât mai multe spectacole,
mulțumesc,
și bucurii de acest fel.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!